Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Американскиот председател во заминување Џо Бајден се закани дека на американската црна листа ќе се најдат и децата и сопружниците на корумпираните функционери од Балканот. Што се однесува до Македонија, Бајден упати порака дека ќе се санкционираат и подкопувачите на Охридскиот рамковен договор и на Преспанскиот договор. Во иднина причина за санкции од страна на САД ќе биде и обидот за учество во корупција и загрозувањето на стабилноста или нарушувањето на територијалниот интегритет. Ова ги вклучува и договорот од Преспа од 2018-та, Охридскиот рамковен договор од 2001-та, резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации и Дейтонскиот договор се вели во пораката на американската администрација. Одлуката на Бајден е основа за идната американска администрација и порака до лидерите на Западниот Балкан дека борбата против корупцијата и меѓународните договори се приоритет за САД, велат познавачите на оваа материја во Македонија. САД досега имаат изречено санкции против 62 физички и правни лица од Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Црнагора и Албанија. Во Македонија од неодамна на црната листа се најдоа и поранешниот вице-премиер Артан Груби и судијата Енвер Беджети. Македонското Министерство за надворешни работи упати реакција до официјална Софија со која ја отфрла недоличната изјава на пратеникот Костадин Костадинов во која тој бара од бугарската влада да бара припојување на Македонија со Бугарија. Во реакцијата на МНРа се вели дека таквите злонамерни изјави се директен напад врз суверенитетот и независноста на македонската држава. МНРа за некои медиуми информира дека нота до Бугарија не е испратена затоа што во Софија нема политичка влада, а Костадинов е пратеник, а не владин функционер. Костадинов на својот Facebook објави дека неговата идеја доаѓала од идејата на новоизбраниот председател на САД Доналд Трамп за припојување на Канада и на Панамскиот канал кон САД и наведува дека е потребно и Бугарија да се спои со своите, како што вели, историски области. Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова синоќа во емисија на ТВ Алфа рече дека тоа е непристоен предлог, бидејќи во преамбулата на договорот за пријателство и добрососедство меѓу Македонија и Бугарија пишува дека Бугарија како членка на Европската унија ќе им помага на Македонија на патот кон ЕУ. Со реакција се јави и лидерот на СДСМ Венко Филипче. Тој побара Софија да се огради од Костадинов, а изјавата ја нарече иредентистичка и дека го подкопува суверенитетот и достоинството на Македонија. Негирањето на посебноста на македонскиот јазик, идентитетот и историјата представува директно кршење на принципите на меѓународното право и основните вредности на Европската унија. Очекувам македонската влада итно да соопшти конкретни мерки за спречување на ваквите иредентистички изјави и активности и да преземе активности за заштита на македонското национално достоинство и интереси, пишува Филипче на Facebook. Партијата Преродба на Костадинов на последните парламентарни избори во Бугарија имаше добиено речиси 13% од гласовите и 35 пратенички места, со што стана трета политичка сила во 240 члени од бугарски парламент. Видео со стара содржина од конфликтот од 2001-та се емитува на социјалните мрежи што го шират функционери на ДУИ, на кое се гледа лидерот на ДУИ Али Ахмети, облечен во униформа на УЧК како врховен командант на ОНА. Во видеото се слуша порака дека Ахмети досега нема изгубено ниту една војна. Раководството на ДУИ за некои медиуми вчера даде одговор дека ширењето на видеото било спонтано, дека не е организирано од партијата и дека не е закана за предизвикување нов конфликт. Владеачката коалиција излезе со писмена реакција во која стои: овие видеа ги коментираме како израз на страф од тоа што ДУИ не е повеќе на власт и што нејзините челни луѓе се соочуваат со одговорност. Наместо милитантни видеа почесно ќе беше да излезат со видео од дворецот на Али Ахмети во Зајас, имотот на внучето од Соравија и видео од Майбахот на сватовите или пак камионите со јаглено дрек битола кои работеа за функционери од ДУИ. Ваквите објавени видеа само ја објаснуваат паниката во редовите на ДУИ, се вели во реакцијата на владеачката коалиција. И дел од аналитичарите, коментирајќи ги овие видеа, гледаат сламка за спас на ДУИ, зашто велат дека се само очајни обиди на Ахмети и луѓето блиски до него да обстане партијата и не очекуваат дека ќе донесе било каква дестабилизација. Владеачката партија и вчера на пресконференција обвини дека функционерите на СДСМ со години го овозможувале криминалот на поранешниот вице-премиер Артан Груби и на други лица од ДУИ и побара партијата да се извини за тоа. Пратеникот на ВМРО ДПМН е Бране Петрушевски изјави.
И ДУИ, и Тетовскиот универзитет, сите се дистанцираат од криминалецот и бегалец Артан Груби, сите освен СДС. СДС покрај ДУИ се највеќе виновни зошто на Македонија воопшто и се случи Груби. Да не беше нивната желба за власт по секоја цена, или ќе воведа поставка против Груби, или воопшто немаше да дозволат да дојде до тоа. Нема амнестија за СДС во случајот Груби. СДС знаеле од прв ден што прави Груби.
Поранешниот вице-премиер Артан Груби избега од земјава во декември, преминувајќи ја македонско-косовската граница преку граничниот премин Блаце. Откако на својот Facebook профил напиша дека не побегнал, туку од лични причини е во странство и многу бргу ќе се врати, му се изгуби секаква трага. За Груби, како и за поранешниот директор на Државната лотарија Перпарин Байрами, се распишани потерници поради корупција и злоупотреба на службената должност. И Агенцијата за патна инфраструктура на Бугарија има дел од вината за трагичната автобуска несреќа на македонскиот превозник Беса Транс, во која загинаа 45 на македонски државјани. Оваа одлука ја донесе Окружниот суд во Перник, Бугарија, според која 10% од вината за несреќата се префрла на Бугарската агенција за патна инфраструктура, наложувајќи ја да исплати по 20.000 лева или околу 10.000 евра на секој од тужителите. Во образложението се вели дека геометриските карактеристики при проектирањето на патот не се почитувани. Возачот на автобусот возел со брзина од 106 км на час, што е под максимално дозволената брзина од 120 км на час за оваа делница. Сепак, семејствата на загинатите сметаат дека одговорноста е поголема од утврдените 10% за вината на Агенцијата за патна инфраструктура. Адвокатот на тужителите најави дека ќе бара судот да ја зголеми оштетата од 10.000 на 50.000 евра за секое семејство, а одговорноста за несреќата да биде поделена 50 на Агенцијата за патишта и 50 на загинатиот возач. Во ноември 2021 година автобусот на Беса Транс на враќање од екскурзија во Истанбул со 52 патници излета од автопатот Струма и целосно изгоре. Трагедијата ја преживеа ја само 7 патници. Во Скопје кривичниот суд го осуди собственикот на Беса Транс на 1 година и 8 месеци затвор, бидејќи автобусите се обраќале со фалсификувани документи за технички преглед. Компанијата доби забрана за работа во период од 4 години и парична казна од 800.000 денари. Одбраната на семејствата на загинатите ја обжали одлуката, а апелациониот суд го врати предметот на повторно судење.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.